إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تميبز الله سبحانه وتعالى تمسب سوكسا سلني مليم بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم أبيبتي وبكرزة تشاقين ما سو نشرح السنة ja Imam al-Barbahari alayhi rahmatullah iranga wetwa koma twalaba athari ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu buyatugama la udhura li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalala فقد بينت الامور وثبتت الحجج وثبتت الحجه بجدي الحجه او الحجاج تشمونينيو الحجه تشمونينا منيو ها الحجه طيب وثبتت الحجة وانقطع العذر طال أثيه يا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غاتجيزانتي أمون تكستا أبوزك بنا بكرو برونج أو كسينغ برونغام تيجي عندك متى سمو ماسوغا الله سبحانه وتعالى إذا مشمانينتي ababuze bonna ne bwabeeranga ku ntandikwa y'obuze bwe abadde abulaba nti bubuze butuuka ne bumuwoomera era ne bubeera nga bwewunda gy'ali n'atuuka n'obulabanga obuluŋŋamu wadde nga ye kennyini nnyini akimanyi aswalata nti yatandika ekintu ekyo nga w'obuze nga bw'olaba nti omuntu abeera muntu mulamu olwaleero era ng'akimanyi bulungi nnyo nti okutta kibi kikolwa kyaki tukire tuty okutta omuntu kiwe kyewasifu ki kitendo ki nam kikolwa kibi kikolwa kinene emitima emiramu gikidduka si bwe kiri naye asobola okuyingira ekibinja kyabayaayi natandika mpola mpola na kunywa sigala na kunywa njaga bwatu bamutwalako wali ogenda okakana atandika na atandika igwisiba busimu gwato kuba tojja kuba mutogwe gojja kumusiba busimu ki muguwa gotojja kutta ogenda okakana nga bamuwadde nyondo ogenda okakana ngasse ogenda okakana nga musi omutebenkevu kitegerekese kubanga ababasi tebatandika nti nno bava mu mbuto z'abamama abwe nga batemu la ni ogenda okakkananga musi omutebenkevu bal wallahi atuuka ne ku ddaala ng'akutta munyiivu ng'akulinako n'obusungu wadde nga temwina naye kubanga abadde akugjako sente n'obeera nga ozikola ki nga naawe oziremera kituuka ne ku ddaala nga n'obusungu bumulinnya oba ate kituuka ne ku ddaala nga bw'abadde akutta omusaayi gwe gumusammukidde ate ne kimwongera n'obusungu neraba emitendera gy'agenza ayitamu okutuuka ku kutebenkera ku bubi obw'eddaali lifaanako bwe bityo nabwe kityo n'obubuze obusigadde bufaana bwe butyo kifaananyi ekyo kikuyambeko okutegeera obubuze obusigadde bukola butya bufaana bwe butyo omuntu abeera awo ng'ali kububumbwa ali kubulungamu naye n'atandika mpola mpola n'ayingira egundina ogendo kakananga munyivu muzibu mbubuze eri edanga musofu mukubulwanirira waddenga akimanyi bulungi nnyo eno muntandikwa nti nno tebwali bulungamu nga bw'osobola okusanga omuntu ayinza okwetandikirawo ekisinzibwakye embuzi ye ng'agimanyi tebadde embuzi yagigula aginywemu amata naye kasa agamba nti eno mbuzi yabitanga funawo embuzi awe yalubaale ogiteekaku gundi ogenda okakkana atuuka n'ajagala neegulumira mu mutima neegulumira muki mu mutima ogenda okakkana nga n'omuntu agisongamu obusonzi akola ki amunyiiza osonga otya mu katonda wange osonga otya mu katonda wange ithan tewali hojja ku muntu yenna yeebagala bubuze ye nga abulowoleza okubeera obulungamu owekitiibwa allah subhanahu wataala yassa quran n'atulagira tugigoberere nassa sunna n'atulagira tugigoberere n'ateeka mu nsi abamanyi abannyonnyola eddiini eno n'atulagirira amakubo ag'obulungamu n'atulaga n'amakubo ag'obubuze omuntu yenna alondako obubuze n'amala n'abuyita obulungamu oba n'asuulawo obulungamu mbuye bumufaanalidde ng'obubuze talina kyekwaso kigenda mumugasa mu maaso ga allah subhanahu wataala allathina amanu bilbatili wakafaru billah ulaika hum lkhasirun abo abakkiriza ebikyamu ate ebya allah nebitabasanyusa abo nno bebasiranye olusiraana olwannamaddala bino twabiraba mu bugazi kyava agenda maaso naga nti wadhalika anna sunnata waljamaa kad ahkama amura ddiini kullihi watabayana linnas faala nnasi ittiba naam sunna waljamaa ategeeza eddiini umuman ebintu ebiri mu qur'ani ne sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama byannyonnyola bulungi eddiini watabayana linnas eddiini ebeera kkirya eri abantu kitegeeza nti oyo atategedde eddiini ali kimu ku bibiri imma mu'ridun ali mu abo abagyesamba abataagala kubeera nga bagyesembereza ekyo nekibeera kika mu bika by'obukafiiri bwabanga byawangaddemu bya bukafiiri agenda kuwangalira mu bukafiiri obutalina excuse kitegerekese bwabanga kyawangaliddemu kya bwononefu agenda kuwangalira mu bwononefu obutalina excuse ensonga zo tuzetegereze bulungi barakallahu fikum al i'radu an iddin omuntu ayinza okubeeraawo ekituufu kiri nti nga obulunga mutabumanyi kitegereka obulunga mutabukola atya tabumanyi kasabeera nga tabumanyi tutunula ki ekimuganya okubeera nga abumanyi imma mu'ridun anhu tabulwanyisa naye tabulinaamu ndasi yabwesamba nadda wali wabbali talina mutawaana ku balongoofu talina mutawaana ku batali balongoofu elmuhimu ye gyekipakira mu bulamu bwe nti ku nsi kuno alina okunoonya ekyokulya ky'abaana alina okuwangaala nga ali bulungi amaanyi ge gonna n'agamalira mu katale omutwe gwe n'agupakiramu duniya enjereere n'asigazaayo bitaaka yokka aidi nti ndi muki ndi musiraamu n'alyoka yeebagala ebika by'obukafiiri ebyenjawulo nga tabimanyi nti bino byenkola bukafiiri abo gyebali nga bibagala obukafiiri nga tebamanyi naye nga mu maaso ga allah bakafiiri ate ababi bagenda okusonseka mu muliro kubanga allah teyatonda muntu abatha wama khalaqna assamaa wal arda wama bainahuma baatila allah teyatonda ggulu eri gubaositula amaaso nolengera ggulu enjuba eyegende kuyitako nolaba omwezi ogwo ogutambula nolaba ebiro ebyo nolaba kino nakiri mu ebyo ebiri maatha makhulukati za allah subhanahu wataala ezo ez'amaanyi Nozza amaaso ku nsi, n'olaba ensozi, n'olaba ensolo, n'olaba ennyanja, n'olaba ebyennyanja, n'olaba abantu, n'olaba bino byonna mu makhulukati za Allah subhanahu wa ta'ala al-azima. Byonna ebyo n'okitwala nti tewali nsonga lwaki Allah abitonze. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Abalina embeera ezifaanako bwe zityo bakaafu. Abafaanako bati baki? Bakaafu. Nga bwe twagamba nti embuzi eraba omwezi, embuzi eraba enjuba, embuzi eraba olusozi, embuzi eraba buli kintu kyonna ekiraba. Osobola ogitambuza esafaari n'ogijja Abiyan n'ogireeta Aden, n'ogijja e Kampala n'ogitwala Ludawa, n'ogitwala e Kanyogoga, eyita ku bitooke, neyita ku miti, neyita kugamba ku bibira, neyita ku bintu eby'enjawulo. Kakati gwe naawe kasita osiima okuwangaala nga makhulukati za Allah oziraba ng'embuzi, obiraba naye nga tebiyingire. Toyina kantu konna kadda kumutera kati bino byonna Allah yabitonda nga tayina kyayagala. Allah natondera lumondo ono, natondera ebyennyanja bino, wala yushkar, nga tayagala wadde okumwebaza, wadde okumugulumiza, wadde akantu konna. Dhalika dhannu alladhina kafaru wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma baatila. Dhalika dhannu alladhina kafaru, biwalowa nti Allah yatondera ensi eno gamba musanyuse tuli bimuli bya Katonda ku nsi tuliyawo, just Allah tumulako asanyuke. Allah yagan fawailu lilladhina kafaru minan nar. Allah nabasuubiza omuliro olw'okuwangalira ku nsi kuno nga bahaim nga agasolo byejjeereza, nagati bal hum adal, buba buzenyo. Lwaki? Kubanga ensolo ezo zo tezirina idirak, tezirina bwongo, ate gw'olina obuki? Obwongo. Allah natugamba mu aya endala natugamba nti wama khalaqna as-samaa'a wal arda ma bay'a aygamita illa bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala ngatulaga nti ebintu ebyo byonna bitonda bil haqqi. Haqqu yeri wano Allah jayogerako wano amakulu yabitonda li ghaya azima wal maqsad sami. Allah subhanahu wa ta'ala atwagala yatonda ebintu ebyo nga yagala asinzibwe, yatonda ebintu ebyo nga yagala agulumizibwe, yatonda ebintu ebyo nga yagala yebazibwe. Ebintu ebyo bitebedde muliro, ebintu ebyo bitebedde mujjana, bitebedde muliro, bitebedde muki? Bitebedde mujjana. Nabwe kityo Allah natugamba nti rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da ar-rusul. Nekitegeeza nti yo omuntu nga ye mu bubumbwa bwe n'amagezi Allah ge yamuwa kyali mumalidde okutunulira ku makhulukati za Allah subhanahu wa ta'ala nezisindika ta'athir, nti nedda Allah tayinza kukola bino byonna baatila nga tayina mulamwa, tayina kigendererwa. Naye bw'abanga ekyo kituuseeko, ekyo wata kikoze ki? Takituuseeko, teyeebuuliridde ate Allah subhanahu wa ta'ala n'asindika ababaka. Kati omuntu bw'owangaala n'oteebuulirira n'abaka ne bataggasa okwekusiraana okujjuvu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba mu Qur'an ti awalam nu'ammirukum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar. Allah tetuwangaaza obuwangaazi omalira omuntu okubeera nga asiriikirira. Kati oba tasiriikiridde wajaakum nadhir, baabaka bwe bajja ne bakujjukiza wajjukira. Kasita kiri kigaana n'oteebuulirira na kino nekitaggasa ekyokkubuulirira okukwekusiraana okujjuvu. Nabwe kityo barakallahu fiikum, ensonga eno nkulu ddala, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuwa okugitegeera. Naatugamba nti lam yuda ala uquli rijali wa araihim, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eddiini eno yeke nyini nyini ye yajinnyonnyola mu Qur'an amateeka ge n'aganyonnyola ebiri haram n'abikola atya, n'abinyonnyola mu Qur'an n'amala n'abo byalekera mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Naye tukakasa ne nabi yagenda okwogera wahyun min indihi, bubaka okuva eryani, okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kito nga nabi sallallahu alayhi wa sallama kyatugambye tulina okukyekwatako, kyatuganye tulina okubeera tutya nga tukireka. Era mu ngeri emu natulaga wano nti obwongo bw'abantu tebusobola kubeera nga bwe bulamula eddiini singa eddiini tugireka buli muntu ayiye kyayagadde, ono aleete kyayagadde, n'oli aleete kyayagadde, n'oli aleete kyayagadde. Tukiraba bulungi nnyo buwangaazi bwaffe nti tetufaanagana ntegeera. Osiŋŋaana nga buli muntu alina ekiyitibwa olulimi kifaanagana figa, kiri mu kifo kimu wakati w'amannyo aga waggulu n'agaki n'aga wansi. Naye awamu n'ekyo ono omusiŋŋaana afiira kawunga, tayagala ddala kulya kye bayita matooke. ono musinga nanga afira ku matoke tayagala lakule chiti wakawonga ono musinga nanga ingegeje afirako ono musinga nanga kinyanjalo cha afirako ono musinga na hatta namatu omusoni wa Qur'ani onawana te gundi asomira bulunje Qur'ani kati ani higuwa bachi nze gundi yanyumira amatugoka abachi amatu obubumbwa n'ebintu ebirala bingi ddala nabwekito tetusobola kubeera nti ng'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tujirekera abantu bajitete nkanye bano babuke buke bagambe tusinza Allah bano batule bagambe tusinza Allah bano bevuruga bagambe tusinza Allah bano bakole bagambe tusinza Allah buli muntu ayechaiya nedda nabwekito Allah subhanahu wa ta'ala yatirawe ddiini nabiranga ajitukwasa nga tuteke bidwa kujigoberera mu butongole nagamatu wala tattabi shay'an bihawak togoberere ekintu kyonna n'okwagala kw'omwoyo gwo kubanga omaze okugutegera nti tegwesigika olina by'oyagala waliwo omuntu omukyala gw'ayagala okuwasa ng'omulala tayagala mutunulako si bwe kiri ate ng'oli amusuza akaaba n'ebirala bifaanako bwe bityo kitegeeza nti abantu obwongo bwabwe bwawukanira ddala ahwazaabwe zaawukanira ddala bwe kiri oba nedda wakadhalika singa Allah atulekera eddiini buli muntu ajja kuyiiyaga ntuntu agenjawulo ogenda okkakkananga embeera efuuse katogo Allah subhanahu wa ta'ala kyava ennyini nyini akwata eddiini n'agitunyonnyola kakati wanagambye nti fatamuruka mina ddiini fatakhuruja mina lislaami eyo point gyowulira bulungi egenda kudda mu maaso wano wansi tugenda okulaba point eyo omuwandiisi yagiyitiriza nnyo mu kitabo kino ne mu maaso tugenda gisiŋŋaana nnyo nga imaamu albarbahari rahimahullah ayogera ensonga n'azikolako hukumu yokkaafu wala n'okufuluma mu ddiini y'obusiraamu ekigambo baulama kye bamukolako intiqaadi ennene ne bakola ta'wiil ku bigambo bye intiqaadi tukiyita tutya barakallahu fiik jajja wenna mayumba ba ulama kibataasiima mu bigambo bye ne bakiwa obufulumiro bwa mirundi esatu nti kyategeeza wano kukulamula obukaafiri ku muntu aba akoze ekintu kino oba ebintu ebifaananako bwe biti kubanga ebimu byajja ng'alamula obukaafiri nga abulamulira mu kifo kyabwo ate ebirala n'ajja ng'alamudde obukaafiri nga mu ngeri etali gy'olaba nti teri mu kifo tebuli mu kifo kyabwo katinga statement eno fala tattabi shay'an bihawak fatamuruka min ad-dini fatakhuruja min al-islam togoberere ekintu kyonna ne hawayo amakulu nga togoberedde buna bujulizi tokigoberedde na bujulizi nobera nga ovudde mu ddiini nakikkaatiriza fatakhuruja min al-islam nam nobera nga obusiraamu bukoze otya ofulumyemu abaffe buli kintu omuntu kyagoberera ne hawayo kimufulumya mu ddiini y'obusiraamu aljawabula madhhab ya ahli sunna wal jamaa eri nti abantu basobolya ddala bulungi nnyo okugoberera ebintu ne hawa yaabwe nobeeranga basigadde baki basiraamu era ekintu ekifulumya omuntu mu busiraamu kiteekeddwa okuba nga kirina obujulizi obulikkirya mu Qur'ani oba mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba mu ijima yaki yabamanyi baki b'obusiraamu kakati ba ulama ebintu bino baabiwa obufulumiro bwa mirundi esatu nti omuwandiisi ategeeza kimu ku bino ebisatu bw'abanga tategeeza kimu ku bino ebisatu then ekigambo kye si kituufu kitegerekese tugambye nti statements bwezi zigenda kujja mbifo ebyaki ebyenjawulo ne buli tunagituukako weetegereze ekintu kyayogerako hakikatan hal huwa mukaffir kirimu ebifulumya omuntu mu busiraamu bwetabeera mukaffir mu ebyo ebifulumya omuntu mu busiraamu then manya nti ategeeza kimu ku bino ebisatu bwaba tategeeza kimu ku bino ebisatu then statement ye si ntuufu kitegerekese ekisookera ddala okubeera nga ekintu kyagoberedde ne hawaye min al umuri al mukaffira kirimu ebyo ebitta obusiraamu obusiraamu nga hawaya barrafida eyokulaba Abu Bakari ne Umar ne Uthman ne ba Aisha ne basahabu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati bakafiri bago bila hawaya abwe ekyo bakijja mu Qur'an ekyo bakijja mu Sunna ekyo bakijja mageza amalamu ntibo abasoma ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama abayiziba nabbi sallallahu alayhi wa sallama bakafiri eddiini abalimu okutegera ne bakafuwala ate abayiziba ayatollah Khomeini buno babeera basiraamu nnyo bakijja mu magezi amalamu kwegamba nabbi ye musomesa asinga okubeera omubi okubeera nti abayize bonna yabulwamu omulamu okujjako basatu Ammar na Abu Dharr ne Salman abasigadde bakafuwala kitegerese bulungi kakati wano agoberedde hawa naye ng'agigoberedde ku kintu ekitta eddiini kubanga okafuwa z'abasahaba oba oyagadde kutta busiraamu kubusaanyaawo naye nga tulina bwona akawangamula nti obusiraamu bubuze kikyokola n'obeeranga okuba ebitulimu abo ababwetisse kubanga abasahaba lwe lutindo lw'obusiraamu wakati waffe n'omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kasabeera nga baali bakafiiri toba kubuusabuusa kwonna tiddiini yaffe gyeba tulina ebeera feeke kitegese bulungi ensonga eyokubiri kyabategeeza wano omumanyi albarbahari rahimahullah kwe kubeera nti nno abategeeza nti fayuaddi dhalika ila alkhuruju min addiini togoberera okwagala kw'omutima gwo nobiranga okugoberera okwo kukutambuza nekukusendasenda nekukutwaliriza ogenda okkakananga ogudde mu bukafiiri obunene obuttira ddala eddiini yo kitegerese bulungi nga bwe tukimanyi nti abantu tibabuuka eri nago bwabanga badde muluŋŋamu tabuuka eri nago ku bukafiiri obunene aa atadaraja mpolampola nga bwolaba nti omuntu eyabadde ku lunyingi olusooka tabuuka eri nagwa mu ssabo abasoba mugamba ne munnange ebintu bino nga bwebitunuuliraaabaebizuyoin kale fiina twali twagala eddiini era eddiini tolooza nife twagikyawa naffe alla tumumanyi naffe naye kale omuntu woofunayo akantu katuno nokateeka kasenda baguzaawe agenda ogenda musawo tolina kyovaako esigala ngaosaala yengenda ngaogira bo okitegedde mpolampola agenda okuzimba essabo nga bamuyisa dde yeyeyeyeyeyo lina essabo liba liraga safaari bwemutuusizza kitegerekese bulungi nabwe kityo nabeera nga kyategeeza yuaddi ila alkhuruji mina addiini togobera okwagala kw'omutima gwo nobeera nga owunzikidde ku mbeera y'okufuluma mu ddiini y'owekitiibwa allah subhanahu wataala ensonga ey'okusatu yeeriwa gyaba ategeeza wano tugambye esooka kwe kubeera nga ki
esooka okubanga omuntu oyo ensonga gyakoze
aha alkufuriya oba ekyokubiri
okubanga hawaayi gyalina eyo
gyagobereyekomekereze oba ekyokusatu kwe kubeera nti nno ekintu kyakoze kufuru duuna kufuru ategeeza kufuru duuna kufuru ategeeza obukafiiri obutali bukafiiri obuki obutali bukafiiri obunene kitegerekese ama statements ezijja nga zikijjirayo ddala butereevu nga fatakhuruja min alislaami tuba tutegera butereevu nti wano ategeeza obukafiri obuki obunene kiba kijja ku taawiri ziri ebbiri ezikulembedde ne bwekijjira ku itulaq aba asobola okubeera ng'ategeeza kufuru duuna kufuru waba tategeeza ebyo ekigambo kye tekibeera kituufu kakati sheikhu lislam bn taimiya rahimahullah majmuu lfatawa omujaladi gwa 12 peji ya 487 yagamba nti inna takfira lahu shurut okafuwaza omuntu kirina shurut kirina mukiyita bulombolombo naye bukwakkulizo bulombolombo buno ate bwaba munamasaka gambye bukwakkulizo tovuusavuusa haji nti wangi enyaanya bagiyita niina bwekiri efumbirwa liyita kiyungu awo masaka akambe bakayita kaso bwekiri kale tugamba tutya nsonyiwa oba nsonyiwa bannamasaka nsonyiwa gumizaawaawo kati ate bannakyaggwe bo nsonyiwa nsonyiwa bannamasaka balina nno akantu koka nyuma ate kan bagamba mama bagamba ja
mama
a a
mama
oyetaba munnabasaka unazaka kan mama tata aha oyaba munnabasaka so dianga atadde bitadde mengeri yanganga mpa abana ngomare munnabasaka kasigira tata mama oyaba kuva ku saidi yawe kayabwe okuda saidi yeri kitegere kasi kakati ato kuve kudde waga mama tata kati ate ku saidi yeyo nego bo kubere cha gweri naam eh
min haythu al-istimal
eh
bilala
bilala nyo entebe mugamba mutya ku mama ne tata mama tata sebanna masaka mama haji bichiri wanedda tata bichiri naam chokera tusigala sebanna nyiri Uganda oluchi adela sebanna nyiri Kampala na masaka echo haji gocho ogedde sikyange tayib jazakumullahu khairan kakati fatakhuru jamil al-islam statement tujilaje nagan fa innahu la hujjata lak faqad bayyana rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ummatihi as-sunnah na'am eh ya rabbi tubade ku shurut za takfir suwachiri eh yugabya bya ibn taymiyah rahimahullah eh na'am takfi ukaf wa zawmun kilna obukwa kolizo wa mawani waruni ibili meso omuntu omukafu waza tugenda kubira bebyo maso natuse kombezi kwata ku takfir ninja ka statement eno mujulize bulungi nagan qad tantafi fi haqqi al-mu'ayyan tusobola okutunula omuntu nga akoze ekintu kikafuwaza ne tunulya mbokwa kolezo bomukafuwaza nga talina kafuwazibwa ne nga akoze kikafuwaza nga ki al-ilmu okumanya eh bannamasaka bakwasi bansenene era bibananyini nsenene mu Uganda ewasigadde zagenda yobugenzi era mu nyendo ewali ekibondo kyensenene twaziita twabayitanga abagando abakwasi baki bensenene kakati mu nyendo awo nga bwe tugambye nti
abagando mwashije mu kuchi kulubazi bajja bajja
mu kulubazi bajja bajja mu Uganda gwere ebyo nabya kishiri kuno kulubazi bajja bajja mu Uganda gwere eyo shiriki okujisulika bushiri kukatwa na mba denja gala kukusulike enchi ensenene hadu luwaga mati wali chabu wangu wa chondaba chituwala nida haji tuwa kubanga uli nge ensenene zina biseko wajiku bako haji uli tuwa kubanga uli siwe chiri uli yojimanyi chitiba uli yojimanyi tojimanyi uli wajimanyi Sheikh Othman kati yabanna masaka wuli wuli ensene kasazija asoso kuzimanya ayambuka oguluka sozeyo natandika okola wuli wuli abantu yino nenda wansejo babira bakola batya ngabatandika okungana okujja ku nsene siwe kiri bozite linya ziduka nenda haji
tuone za kudeo
yaqida ate katokola mukozi kube kubi wuli Allah ekyonno kipya ekyo kipya subhanallah kakati okuzisulika yabanga nkola yabajjajjaffe bamama baffe feffe nyini twabisangawo nga asoose okufumi naziraba nga ziri awo zekyanga mu lusuku namanya dizayisi ziri awo okona bukonyi kalagazo nanga zipapaala kikyo okola tusoka n'okwata ensenene n'ogiteeka mu kaveera oba mu jjaaga oba mu binika oba mu budomola bwe twakwatiranga ensenene ezo bulijikwata soka nyumani oleka omutwe ogisulike imma mu kasooli oba mu kintu kyejjuuni oba mu kigogo oba mu kintu kyonna bwe kiri haja oba nedda gisobola okusakarra mu kifo ekyo kati eno erimu amaanyi agagenda ogikola ki okuginyweza okunyweza zidde zikozitya zisigadde bwabanga bukafiri bwennyini obwo buki era omukkiriza tanoonya we buli aga amanyi eno gyomaze okumanyako omutwe geefunye aga agakwate endala ago gotekeddwa okunyonyola obusiraamu kitegedde bwabanga Allah yagatugambye oba omubaka fasamina waataana bwekibasa ekyo aga amaanyi aga aga agaago magineti evudde mweno gyomanyuddeko omutwe eyo n'ogiusulika neekwata esigadde egagenda okuleeta obuzibu naye bangi mwana wattu baali tebaateeka birowoozo ku nsonga eyo kitegese bulungi nekitegeeza nti nno okutuusa nga babuuliddwa nti ekyo ekintu kyabuki kyabushiriku kyabukaafiiri tugamba nti baali baki baali baki baali basiraamu so nga baazisulikanga ngaate ekintu kyebakola kitte ki kitta eddiini kitegerekese nabwekityo shabuta esooka al ilimu ndikirese nga ki nkirese nga kyakulabirako naam waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu naam jumaa naam naam abadan era akasala bwe kaziitangamu nga zirina okupaaluuka abadan baali bakyegattako nti akasana bwe kaziyitamu newabeera nga 30 bazisulise zirina okupaaluuka amakulu okubeera nti tezipaala ku makya bunyogovu buli Allah ziwaamu obunyogovu abantu basooke bazikwate akasana bwe kaziyitamu nga zifuna endasi okuzifuna siki sikyangu nokumakya ogibaka nubaka nogenda ebi kasakasana kamala oziyitamu nga zipaala bwekiri kitiibwa kitegeeza nti sheitaani yabateerawo ekibakaafuwaza ate nga tekirina namulamwa nedda wali wabbali kali kyenjagaddemu wano nti kyagambye ibnu taimiya rahimahullah nti wamawaani era shurut ne mawaani naga kad tantafi fi haqi lmuayan tukola hukumu ku kikolwa ekyo nti ekyo ekikolwa kya bukaafiiri kifulumya omuntu mu busiraamu kyategeeza wano naam ehukumu efuluma eyo yo efuluma abantu babeeranga abagwa mu kikolwa ekyo tubakafuziza yo hukumu ekola etya erina okufuluma kubanga ye erina nnamula yaayo naye okugamba nti nno haaji gundi oba hajati gundi oba musiraamu gundi akafuwadde olw'ekikolwa ekyo otekeddwa okukakasa nti buno obukwakkulizo weebuli ekisookera ddala ala ilimu kyebagadde akikola atya akimanyi al ikrah bwabeera nga ateekeddwa okuba nga mukhtaar yeesaliddewo okukikola amma okumuteekako emmundu ku mutwe nga bwe baateekaku ammar bunu yasir naavuma nabbi salallahu alaihi wasallam naagenda eri nabbi saa ati ya rasula llah bankubye ne bambunyabunya nenkuvuma nabbi namugamba nti fa in aadu faud bwe bakuddamu era ddamu bwe bakuddamu era kola otya ddamu kubanga hakiika eri nti aba tamuvumye abamuvumye hati nembulamu obwa bulijjo singa obeerawo n'omukyala ngaokimuyita kwagala takola ki takwagala nomugamba ojja kunjagala ojja kunjagala oba empi emiggo negamba nkwagala nkwagala oyinza ga ntyanjagala wangi oba noba n'omusajja ngaokimuyi takwagala kitegeka bulungi nokola obusolo zinoga nkwagala munnange naye ngaolimu ati butakola atya mutima ogamba nti anjagala kati obeera luuza si bwe kiri naba nomungeri embwa ekitu bwekifaanana nti obusiraamu bwata omuntu okwogera kalima ya kufuru inda al ikrah kubanga la yuathir kitegese bulungi tekirina mulamwa tekijjayo mulamwa obusiraamu ne bukita kubanga tekirina mulamwa era kitusindikira message ku saidi endala ti omuntu okwogera ekigambo kyobukkiriza nga tabulina ku mutima tekimugasa tekirina mulamwa kitegerekese kakati barakallahu fikum ibnu taimiya age kad tantafi fi haqi lmuayan bwoba ogenakafuwaza omuntu sekinoomu otekeddwa okukakasa nti obukwakkulizo butakfiiri bona bukoze eki abwambadde kitegese bulungi naam tulabyeku ilm ne ikrah naam agambye nti wa inna takfiira almutlaq la yastalzim takfiir almuayan omuntu ogamba nti kino ekintu kikafuwaza naam ebeera takfiir almutlaq tekitegeeza nti mbuli ngeri yonna omuntu abagudde mu kintu ekyo abakoze atya abakaafuwadde asookubanga majinuuni ensonga lwaki ishtarat littakfir al ilmu wal ikhtiyar wal aqil wal bulugh. Omwana omuto emyaka ekkumi ne bwayogera ekigambo ekyobukafiri kyenkana kitya, tetugamba nti mukafiri. Limaaza? Kubanga yushtaratu al bulugh, ateekeddwa okubanga akuze mu magezi. Ne bwabanga akimanyi nti si kirungi, eno pointi nkulu, ne bwabanga akimanyi nti si kiki era nga kiwulira dda mathala nti okuvuma eddiini kikafuwaza, singa agivuma tugamba nti takafuwadde. Kitegerekese? Omulalu ne bwabeera ng'abadde ategeera nnyo obusiraamu nga tannalaluka, kasaabyo ayogera ebyekikafiri ng'alaluse, tugamba takafuwadde, tumukafuwaza lwekyo. Kitegese bulungi? Singa abanga tukakasiza nti nno akakiddwa bukakibwa illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ekyo Allah yini yakyera mulira. Singa tukakasa tamanyi byakola tumutuusaako hujja, tumutegeeza nti ekityo bwekiti bwe kiri. Kitegese bulungi? Awona tujja kutuukawo ku hujja. Abantu bajigaziya nnyo wayogerako naye, siteeka nti buli muntu ategedde okwogerwa naye, singa hujja alaama ebeera nga weeri emanyiddwa ku kitundu nti buli musiraamu mu Kampala akimanyi nti essawo bukafiiri. Bwe tusanga omuntu ayina essawo tetugamba tutekeddwa okugenda tusooke tumutuukirire twogere naye loke tukakase nti akaafuwadde. Nedda, hujja erimu embeera bbiri, waliwo al hujja al aama wal hujja al khaasa. Hujja al aama ebeera ku oyo omuntu buli musiraamu ali mu kitundu ekyo nti buli musiraamu akimanyi nti okuvuma Allah kikaafuwaza. Kitegerese bulungi? Walaba naba katuli kimanyi kikafuwaza, naba ko bimanyi kika gamba tichigwali demo tukuvumane Allah subhanahu wa ta'ala siwe chiri. Idhan butu uli avuma Allah tweta gamba munange tukuje kutegeza ndi Allah tibamuvuma Allah nidda au tumula tutu uli rambirara amagezi maram akuze bamukase banye achigi bwachi patumaiti chaile muwe saate ebintu ebiri khafi. Waluwe bintu nga bie kwese ngo mpainzo kuchigwamo nga tamani. Ayuzo chigwamo takola atia. Waluwe abantu abatambula mbintu ebi abulijo. Bachi tuwala chibu chabulijo. Gamba ukuvina dali mabiga. Nga abantu kemasome siwa nyo kuchigamba chikwata gana kwa vya lumbe. Bama nyo mikolo ya chitundu. Ya kutambuli ya wamu. Gundi baina yo lumbe. Ye kugwe kwa kusala subi na kuwata mmele na kubeera au ne yeja kana gabula abantu nakola atya bali bibakole byegudi arabanga bitani kuwata ko nadde uwe tuli de mama lumbe lwa gule saba busoma de kagamba to kezudde kambara ojitegedde ne wanga lyo mbuka afiru buka kakati ya chochi chetaga hujja chitu sa kubantu bade chino kufurun akbar mukhruj min ad-din. Wabula ebintu ebindi sobolo kubeeranga si hujja tebina hujja nywevu mu ntandikwa ati ne bituuka nebeera ne hujja nga nywevu nga kiyitiridde nnyo kinyonnyoddwa nnyo ne kituuka okukakasibwa nti kati abantu bonna bakikiyingidde mu magezi gaabwe kati akyo kifunya hukumu eno endala wadde nga wali mu ntandikwa kyali kitwalibwamu ebyo ebintu ebyetaaga okunnyonnyola abantu bye batategeera bulungi. Kitegeso bulungi? Noolwekyo naawe sikanga agamba nti fakad bayyana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi assunna wa awdaha li ashabihi فهم الجماعه وهم السواد الاعظم والسواد الاعظم فهم وهم السواد الاعظم نعم نجد والسواد الاعظم الحق واهله فمن خالف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من امر الدين فقد كفر ستمتين يكون يوم جولد ومنتي ان اوكن الصحابه بمك محمد صلى الله عليه وسلم ايوكن كوب الصحابه بمك محمد صلى الله عليه وسلم موسون غيو نم الدين abakaafuwadde. Eyo statement nayo mu ngeri y'emu efaanana ng'eri gye yayogedde wali gye tuwa embeyo obufulumiro bw'emirundi emeka, obumu ku emirundi emeka? Esatu. Bw'abanga sikyategeeza ekigambo kikimuddizibwa kubanga tetukkiriza kaafuwaza musiraamu yenna illa bihujajin waadhiha amma okukola itulaaka tebuli yenna yawukana ku sahabu mukantu konna abakaafuwadde muntu kyaba agenda okusigala mu busiraamu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين اي غون يتامبدي يتامبدي بارك الله فيكم.